Tewa, amwana ambafode.
Ninge mukambe dia uma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ka.
Ambafo, ambafo.
Wafana to dunen kofe, negenye kono ton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique ka.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambermao Anula Mohamed Touré kabo Washington DC VOA soba kono no studio DC Amérique Fabala aiwa bie sibiri doye no ye mois de mai o mai kalo otle tani sabana samba fla uni mwan saba amba fo jemukan o kenesi rani wati krenkrenna ni biata ko kemeni bisaba uni nani nani Ame sorob moko fien trukala kemeni fla sanfe ana laminu na fana ambe sorofana radio parisien ka no fien trukala bi kononton onitomi segika san segutomi nyaka botomia aywa anga bi babu obina talike aywa inafo jamana nyine ngali nabe ofama ko referendum barsabu abe watinim bo la nyine be 5 ans foka saria sumba ni mfale aiwa obaratun bolodara ama umunutumba barake olusugandira wea barake ka 70 jamana trima nga 600 akuma be romna oyeka fereke wala sa jamana deunka seku haklinaudi o kalatande ni jamana fanga frontier fanga iraka fokabina boloda juin kalo otle tani seginana kabe damnet le kle sora subuta ke folo kasoro kana fara aiwa jamana deu beta nga yananga so rola famina kuma aiwa mundela aiwa ni la nyini taraka saria sumbani mfale barsabu fanga sinama ton jekulu chama nebe sigida de ani sigida de onre chama be munun beka soso uluko kuma jenai aiwa lala ni referendum na be fama ko aiwa bamananga na ko jamana nyini ngali no baladara obina sababu ke jamana deumbe kaseku hakili na udi aywa kola hal ni bibina fanga ka chesiru bonyara wala sa aywa ka kunafuni chari fambe jamana kono anika iraka foko sabe umfana bedi jamana deuma wala sa ukaseka kalatanike ga chamambe ki yera nyininga ni sabe ni dili abina bwama aherema barsabu fili chamando na sebobula a wati fana corona nga watinikera chekeda misugandira ka nyeshi ni kalada labeni muma wea yira ka foko aywa ni kar biometriki no masoro seben urobi seka ke sababu ye mauka seka ta kalafili okuma ana chamane be mabu were nyini nga sisa weleka ungera nabe fama ko appel du 20 février ulu fana koko chesire la ulu ka ubunu sinsi ka seka ni sarayani kele choko choko mina ukaanka ke aiwa chamambu era nyininga fana nini mbena fara aiwa slame tonkan munu fana ye ni aiwa sara sumba ifale la nyinini uyokofo nga bi amina kuma dauma awere ba hakli naudi ni mamunu ya famia wala kanga falewa wala manka falewa munu sonao au bese na seka uka aiwa hakli nau dauma bi kuma falen falenula aiwa yani anga seka na anga dunam bisina amina antlo kerabofolo kasoro kana dunam bisina
We'll be right back.
Aywa, ambalma anga foli be an la mebra be ma mali kono ani mali koka amba fo jemuka o kenesira anya fo ya chokomina amina kuma bi jamana jamani ngali kan no referendum a jirala ka fo mali frontiere fo fe ko aywa juin kalo outle tani segnana aywa jamana down bina aywa kalafli ka la nyini di ina fo seria sumba kura la nyini ninka aywa chaman fana iraka fo ko uluka poteni jamana down bina bla bunati sebe kura bon no ye sebe kura munun dira jamana down ma no e carte biométrique ga irala ka fo ko watinda fanga seraka ferobo anika borusila ya iraka fo ko sebe woro bisega di aywa kayira wala sa iga sega kalafli adon nga jamakulu do be no ye aywa fevrier kalotle mwa o wele ka on ka malikisi no le fona etonde undo ulukoniko kulubala nyika sinsi ka saria sumba kuranin kele awa ahakilna ye mwi ni jamana de on ka kalata nina yala abe wele ka krenkren do la se fama ofewa awa ofela ye jume akodi akodi sisa aywa amina ayira ka fo kama numunu ba fe ku dado anga barola abse ka ansoro nege juruka o 001 202 619 0270 o te dore to dunkana fu kele aywa fla fu re fla woro tani kononton fu kele fla ani bi wulongula wala ma abse ka bataki fana chama anga fien sera fe no Facebook aywa anya fo ana tchoum na nga bi dunan oye professeur Maga Moussa Sissoko nale aywa saria sumba konoko aywa donike la baye kafra duguden ton nyamoko ka bo buguni marala no e bubu ka we anambalma muso madame Jakite kayatu fofana nga sisa amerom na aywa monsieur bubu ka we ba molo ale buguni duguden ton luka nyamoko e buguni wula Ika kene somo already.
Awa basitana.
Ayo kon basitala. Awa nyafo na chowo mina ngakuma damne nana. Ambe amina kuma aywa kalata lenyini mi bolodara frontier fanga fe nambo wele ko referendum. Jamani ngali. Aywa akobe sena kabini watla barsa bwa bwara ma marskalo otle tani konontanana kabla ni juin kalola. Fama wofo. Nga jamana de chamambe aywa asoso niko jamana de ngambe saria fanga sinamaton mauma ani jekulu wore ka fara slameton dinaton do kan u bete me dinaton do be muluko kulu u bina kele aywa la halala munun kono amodon folongulu kono wona u kele saria hukumu kono nana ngambe rom nasisa ere ka marakono anya don chama chama ya a charlika u me fambe Barsa wa abeka fora jola, abeka bo jabaranuna, uya seven uke ka di kauna, nga bete sega kauna nufana kalam. Ewa, amunu edugu de towe, chendo watikera we nyoronyo ukala, wala seka seka kuna funi chari, sigida ukono. Au la benendo wa.
Ewa, mabere alabarga la bengoni, amseka fo dode kerala chuno ama kubatite kosobe. Kadaka huku nyafanye chua mena l'organe unique chargé de la gestion des élections no EJ ko odibina kana election pela jile nyene po ogane referendum ale futuru kanaka la sigisinga o baro make anfe a folo referendum do fora ano cheto e kalukli kafoko obina ke kabe kake kabe a a waki matika foko fietina yala okoni o ngali ni jabi tambulo tiko sebe oko bode fona bina geni karti ye karti biometriki ane aforatuni ane sebe ngoro ngoro yo foko sa dani nadi o mi fona foratuni karti biometriki ngonde bebulo sebe ngoro munu ko fora eske o bela gele bele bebulo pache wati kera karande era soli o ngele ala fota fo agela ra kosobe alna so la saka foko no kana na dola chama zikira ka foko mekrimi na leplani olu na si koko no kadaka karande soli gilara o nabi keni tebengora munu yenu na kana olu foko ke sharia yi o sharia fana bina ta wati mina aira kon muru una ke wati kuru nin kono nai na ona tabe era fo dama nyi ngali de do ka fo asona ma wal kila ama soma o che do do ma soma ba an won ni la ben chuo ye nyi ngali ke ka sero mina la ben chuo bi yoro mina bi o ka fo la beni do pete pete o ka be ama ai o fen konte kada ka aira ta do am se ka fo fo jo mina fo ko ka la tili ka ka yoro amangudu fo fora covid de la covid de mena jwen kalo tie fla o dondo ni mimi ka kala ni o kende wa sabai te ko sona ka popo ke meka mogo la ho ai o ko ndika dondo ni ngala mo kende ka mogo la fo fo ka ngo ko na donka fo ko mo la bene ba ta mere re ai mena manye ka bi ke ko na fora ka be ke ja ko ya ke li de la bo ma sabati te ko sona
ai wa mbalma ke bito ni ga juru kan sisa an aduna ke segina kana ka bia aywa monsieur Makan Musa Sissoko ibisimila aywa itlovena monsieur Sissoko allô Sissoko itlovena
ila wai
aywa ibisimila nyafo chowo mina ngoma aywa anga kalamfa Makan Musa Sissoko aywa kalamfa e saria sumba konokoka nga abijamukani abina boliureka yani anganda do babu erena kuma falen falena ebseka munde fana mali saria sumba nika barsabu alabena samba kele keme konontoni bi konontoni flala aywa beje fanga sigile mali kono aywa o hukumu kononana ni sambi sabani koni kononana jamana tiki chama nyinika afale nga amanyesoro nga fanga dafri fla kofe la yini sur la tuguni ko ka fale e bi se ga mune fo ni sara sumba ni kan ani mi la yini mi ya to nunu wila ka fo fana nga mi franche fanga ma ku bina fali tun e bismillah sisoko
ba tu e ya fo do mi mele 192 c'est la Mali constitution 3e république de ni nga constitution sabanande asira o le no ani démocratie, très bien. Mais Kabri amène à Donako Kodoba Fono, pour ce qu'il parce que le délai nous bat pour nous, nous avons donc plus de Fono. Donc, comme nous avons été co-flux de Fali. Mais nous, c'est ça, nous avons beaucoup de conditions à l'air de Fali, la constitution classique. Donc, la procédure est claire. Donne-nous une révision et une constitution pour la décider. Donc, on va chercher pour la dernière fois. Pour qu'il y ait 92 ans de constitution pour la décider. Pour la décider à 6 années. Mais ça, on va chercher à ça. Donc, révision terminée. Pour la
décider. Aïwa, à Ere Bolo, Philippe Dumé, il y aura Corolène, Mimbato, Kouraire, le Binassi. Barsabou. Ewa fanga sina maton ani jeku woro chama beka soso ewa
en fait non parce que monu go ku ba fale oluma fofo tulibala parce que plimu mala si sa ouve faka republique régime politique de fale voilà régime mixte de bay
oh
ode pli ya oluko ou régime mixte de maseka jamala la tanye donc, lui, c'est un régime présidentiel de Suisse. Donc, il a fallu régler complètement. En bon régime, ni parlementaire, ni présidentiel, mais là, c'est du régime présidentiel. Donc, lui, c'est un Mali, il est cagné Mali. Parce qu'il faut que le président, par quelqu'un présent là, pour qu'il y ait un cassier de Mali. Lui, c'est une constitution dont il est présent là, il faut qu'il y ait un ancien animal.
Aywa, munu mbeka ni saria sumba ni nkele. Ulu ya adaka foko abe fangabade di jamana tigima. Doka fola ubetere, doka fola. Aywa.
Kero di kama wa, munu ya ake ulu ya foku ba kero di kama wa. Kuse kama inda fangaso. Wala, kuse jamana seka tanye. Ulu mirila di jamana tigima, doka ka nga fanga jamana tigima fanga.
Aywa. Aywa, o chama do fana o de fo ko de manga do kanga ke aywa jamana tigibolo do kanga be wasade umbolo ndo fana kanga ke aywa sharia so buloma no e aywa mado ba fo chogo me cour suprême ani justice ni cour suprême nunu nga ame rom na sisa akobe ka tenia ka tafe barsawu akara ka ubeka noro noro nyona afora ko referendum tumeke mois de mars la maseka boloda watila barsawu gela chama donala nga sisa bla la juin ibora ka mbalmake bubu ka beka kumaka me sisa ka marakono uye fin fin munu fo a shima seka walea o kadri kononana ga era kila ni otina gelea doni don aywa ni mbara na barsawu jamana deu chama mba de be bamako dronte ni afam ya fo kidal tesalit ani chama chana chama te chama makala aywa fangala mo be kuka seke ka kuna foni charifa mbe ga ni jamana deu kelen kelen ta tanchela uba fina ko ulute foi doni sari asumbana obese ganye fo chogo na kalata ta fe
ben servula ubina sanya ni ala sona uliko kuba ya fo ya tradi langi bela kaba ubeka achari fo mwoka famia constitution koni bengani
kosore
ulumi na taindi oni munun te kangeli na lumu na tai ni sisa jama de bina nyinga
oh
ni jama ko ko min kan oni mnata ni jama ma son fana ko si jon ko le meto andolo o ma leon ko le pam ya
aywa
pa ni fana fo ka pe electeur ko la gela bala me gouvernement si ni ha gela o kelele
ko sobe
ol de dati fo ne a wu dati fo Ege umwe mbu ulo Uwega dati respecti Meni umate fona Use gina kantu Betla kase ya kanti kapo kabla dati orela Pase tange labe umate sabati Bodi se ya keo Meguerman de labe ntiki Naku kap se ya ke Apora bala Mena area ya se ya ke Uwe dati orela si ke
Aywa
Aywa,
iwe to negajuru kan amina ta bomoko tuguni ambalma mso madam Jackite kayatu fofana alebe negajuru kan kayatu ni ula Alo, kayatu kayatu itlo bena Aywa, ini ula Aywa, iere fasudwe ani aywa kokunye fana Amazon chakulu mado ye nga bi anga babu na ke inafo jamani ngali nga no referendum ye ewa ko fanga ko ko juin kalula utletan segina na ubina jamana de unyini nga munu mba fe munu ta fe aiwa au be wilika jola akuna funi be ka charifa mbe nga ambe rom na sisa folo oye au re musola ka o hakilna e jume ni ko la benina ani atabulu fere barsabu gelao beka ye yoro chamana filiu yera ko dola nga ambe jamana de unche la wilika jola be kumauni kuma falen falen la watibe e munde la koloshi ni aiwa jamana nyine ngali ko na no referendum e bismillah
saha aiwa mifo ta voile la meriji barakela na la mege je kunu de la jele fani fleli te je kunu kambaru be nyi kon fana fu
o jara en ko sebe ni chola
me to ko e kadija ni jamu fu fana me e li communalier ni commune de du district de bamako la me meri kono ni amazon presidenti ni mouvement en tant que symbole la presidenti donc effectivement angoko referendum ko kuma ni falling fleni transition en wakati kono akunanga katye folo amenyo ko hakilila jibi mo kuma inku fora ka jala la tige gouvernement kungo ka ba ke martikalo temene o kletan kono to
awo
bo o kudaki fole anta mawila anyala saundira reserve ira ka ira ka fo amadala ni ni bara nyona defika ke ka kurun ka be o wakati ma basa aufe sangati seka bote ka kuma 40 sangati tini ni mogo dobe seka kuma tini mogo ni citoyen simple be seka kuma tini meni sanga kumana obasu o amba bisiki ka fo fanga ye apuna kontru modo de be barala o kama gouverner c'est prévoir c'est anticiper donc fanga tise ka kuma ti ne fanga kuma na amba bisiki ka fo aya bed la je ka ye ka fo abisika ke ni bi da obenata anya somu bulu da anya fo anya akila jigu ka ngo amadala ne ni barai mi saka ke amaseka ke ose ministre de l'administration territoriale Bora a communiqué la cocarna couvena dati reporté ko léger report donc ore na na de ni dizi ko joine mais dernier an yere de doni smaire kono folo parce que me hakila jigi doke oye 2017 mouvement donc de ko ante abana donc j'étais la seule femme porte parole mouvement nié keleke pour que révision constitutionnelle kanaki au dos aunye keleke mukama basa sharia shumba ni bebi no 92 sharia shumba ane era de bafo a article kemene tani shiginala pourquoi que dankar lendo jamana fandola pour yele machoko talela article 118 Kuni dankar kelene do jamana fawo fana akira ali minisi kara jarati no fando milelendo ko yele machoko talela awe famu kama obe fo pour que ta sharia sumba ere lakana ka jamana deunere kiti fendo ma parce que majugo do se kana jamana mine abako kabo ka sharia sun yele ma ka kaire kai o do ile ta sura peut-être c'est ta oui mais ni sharia sun ba kele no kani fo kani bla na o ya ka se sura do ngodo abe se ka sharia sun ba ile ma
aywa
dan bi 2017 ni bite ni ke mesarada ni bi wolo bla ko tambulo amako bi ni ke mesarada bi ko non ton tambulo parce que insécurité de Mali de quatre nawe quatre sécuritaire la de Mali est quand bekera urugi solo en kumaye urugi le nord de là urugi bora nord là en la centre là quatre sécuritaire santé si ça ali bamako a bela gele dona urugi zone urugi comme
ah gele kon be
bon ko fara ezire nyemo no organ indépendant de gestion des élections. Allez, il y a Bora Odona à point de précision. Voilà pour lequel on a mis en place un milliard de cassadoutes pour une carte biométrique glan. Qu'est-ce qu'on dit de la Côte d'Ivoire? Donc, il y a une carte biométrique glan. 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 Il y a ko carte biométrique dekk na feka soro atina feka di bema ame mutetu ni ka ame segi carte d'électeur ma ame segi mutetu ni ame segi permis de conduire ma ame mutetu ni ame segi carte d'identité ma pour que mo ka feka voter an donc kunye ni son kelen ni ke yele manu no bolola no ye assise nationale munu sera septembre kalo ani concertation jamana kona dia samba ya yira ko election training di kaya ka sababu ke ni yero nuno bi ode la eji restigra na se election ko te eji bolobli election de semi ni a communauté de l'administration territoriale de l'Union. Mais là, il dit créer qu'on yera ko yemu ya créer qu'on ko yede ko namara munu de ke election ko be se kala dogo ya chegodi na fora tuguni ko awne ni milliard ka sabibo ka kaka se ganko tuguni ala case de départ
regular
amat da o era ma da an digla fo o digoro parce que ango ali permis donc ma joli de voter joli de voter mo de se ka voter ko joli te parce que fo le mo le la voter ko chien sama biométrique ni nous d'abord ko yende pour que ka se ko de jo
aywa aywa
balma
aywa balma so
ibe menda do adela vraiment ame sonachia
oui amenale ibe tonne ke juluka ambe se kana american krenkrena philadelphie no pennsylvania marala balma ke mamadou ben jabate ale bene ke juluka ala abna ngali do ke monsieur sisoko la aywa ben inula
banula
ikakene somo gobedi
rasula
aywa ambe ani monsieur Marin Moussa Sissoko, dans les constitutionnalistes, ni Boubou Kabe, Kabo Bouni, il est le chef du conseil régional de la société civile. Ana Mbalmamso, Madame Diakité, Kayatou Fofana, Nale Aywa Commune, Ka Suganila Mai, oui, Bamako Kafoflana Konana, Diakulu Mintoyoko Amazon, autant d'endo, Anifana Abeton la Ko Ante Ansemboala. Aywa, Ibismila Kuma Mibulo Ben.
Ok, mwavendi foka na mejama bela telefoni watina.
Jare, nti.
Kadoa uke anga surasuye, munu sarani kelena ala kudarosuma.
Amin, amin.
Munu mpanana, laka kene ya duma. Munu mekungokono kelena alibi, ala kuningkisi. Na, mwavendi nema mifamu, mena makanyi ngola.
Oh.
Eske, ni, iye fangata ilegalma. Comme nous sommes sur la souffle, Fangala n'est pas comme là.
Oh.
Est-ce que la constitution, là, ou le si la constitution change, ou est clignée? Flanant, est-ce que la constitution ne changera? Car sur le Djamana Kono, Djamana Fando occupé l'Indo, Djamana Moitié Rebbe occupé l'Indo. Est-ce que la constitution Kurambes serait valable? Parce que Djamana, parti Tchamama voté. Est-ce que obéissez à la constitution, monsieur, valide ou pas? Bon, ça va dans les miens. Est-ce que nous avons voté quand Kidal nous symbole? Est-ce que Ante Kassira du Luma, c'est ça? Ou le cas Irak à faux? Bon, maintenant, on symbole là. Parce que Mali a la constitution qu'on a voté. On a voté, on symbole là, on a commenté Mali. Est-ce que vous avez fait la date du Fénéma? Donc, nous avons fait la gagne de Gola.
Aywa mbalmake magan sisoko aywa ibora ka benka nyinyalikame a ben yaninga kuma di magama mbaira ka fo ko mali ministre do mimbe aywa benka uni anabe famako ministère de la réconciliation nationale aywa atumbeta mana kidal kunu anaka maudo nga amina kuma di monsieur Makan Moussa Soko Mabi Djabi. Aywa, Sisoko itlobena?
Kwa itlobila?
Aywa, ibora ka benga kuma...
Benga kuma ume. Me, kumi nya kutum, konstitution e benkandi.
Awo.
Jamana dindi vya fo ansona. Ali teke apoko voti teke mali rambe kato voti makeo. Ni voti ke la dunia ikuwe maa kukube voti ke seko yado mseka ake mali robeli. Mendan, olu mili la mseka afale. Ne mili la mseka afale, ma olu mili la mseka afale. Ya afale, manan, paske kon leve ou non, konstitusyon bebe fale kureta do de kofe ou. Ni kureta de ke la konstitusyon fale ni kove na. Ni zeyi kon le kukuba afale, ne nou te revizyon la fwe. Ete afle vena.
Afle vila. Kura antu bila
kanya. Nuno kodi. Nuno kodi ubafali. Ase konstitusyon koro de kon ni mtega ken, mtega ken. Towe atu koku boboye. Ya konstitusyon plas.
Nga ambe yorom nasisa. Ambe yorom nasisa. Konstitusyon koro ni. Abe walea. Abe ka walea. Koro leni ambe min kono tsa. Abe ka walea.
Abe ka walea. Konstitusyon koro ni vey alisa. Me yoro sabadro ni vey. Sati de boku ziri. Parce que Ibeka démissionné tôt, Ibeka a démissionné à Bora président, il y en a qui a démissionné à l'Assemblée, il y en a qui a démissionné à gouvernement. Bon, institution chez là, Ibeka a quelle est sa malancolie. Mais d'où tout le monde a fonctionné. Ça va monter, ça charte de ce qui là. Charte de Bengal, charte de Gombom, monsieur le président. Charte de Gombom, monsieur le gouvernement. Charte de Gombom, monsieur l'Assemblée au Crescenti. Donc, au flanc de l'État, Malina marche sans charte à la constitution. Donc, au lieu de Kama, a signé président de la République. Charte de l'État est président. Normalement, après la constitution est révisée. Oui. Mais à l'écoute, ça a été quoi ici? Au débat, bien. Après la France, le corps de la constitution, il faut être bouillé de tout. Nous demandons où sont-nous. Il faut être là. Parce que la constitution, c'est un rêve. De malade ou un kahaki. Bi, malade ou malou, haki na de, kameta quatrième république. Donc, troisième république, amène au corps. Et nous potez la rabale. Et je me crois de là. dɔw de b'a ninnu bɛ se an tɛmɛn'o kan parce que u ko k'u b'a kɛ ni jamanadenw sɔnna a kɛra mɛ ni conscience kɔni min bɛ yen bi u k'u yamaruya k'a falen o de y'a to u b'a bɔ yen b'a dɔn ni bɛɛ n'o yɔrɔ faamuya.
Ayiwa filanan dun ka ɲininkali filanan.
Bon gouvernement de fana ko k'u bɛ bɔtu kɛ c'est que u bɛ moyen d'u yɛrɛ ma ka se ka bɔtu kɛ Mali yɔrɔ bɛɛ n'o ma kɛ don min sa o bɛ fiɲɛ don constitution na o kɔni ye tiɲɛ. Voilà.
Aiwa, yananga bla ben ya famia. Je sais où il faut.
Kakuma la nia yinga mina dron. Folo, ale koko ngonu amasa ke Mali fambe. Est-ce que constitution pourra être valable ou non? Ne ko de na masika ke.
Oui, ngale flana.
Flana, est-ce que atena ake kidal kanu munu be ka independence non fe munu be independence non fe. Est-ce qu'il y a un homme qui a dit que bon, on m'a voté, donc nous on ne reconnaît pas, on m'a dit que c'est bon.
Aïwa, Moussa, Maraïd Lova, là.
Il est à Doul. Ah oui, comment vous voyez? Vous verrez pas donc, beaucoup fier, voilà. Mais je crois qu'avec lui. Mais tu sais qu'après, il faut qu'il soit Doul, Marcelet. Ni voti kɛra di ni voti ma kɛ kila la an bɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ o la fiɲɛ bɛ don constitution kura kɔnɔ o kɔni ye tiɲɛ ye n'a ma se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ.
Ayiwa m'a dɔn ni an balimakɛ Bubu Kabe bɛ yen Kabe i tulo bɛ n na. Bubu Kabe i tulo bɛ n na. Allo.
Allo, oui.
I bɔra ka Ben ka ɲininkali ye Makan y'a jaabi sisan. Ayiwa Makan ka kuma yɛrɛ fɛ ko ni sariya sunba falen ni kurakura don ani kɔrɔlen tɛ kelen nin ye kura de min bɛna bila kɔrɔlen ni nɔ la nka aw yɛrɛ ka mara kɔnɔ sigidadenw y'a faamuya ko nin ye sariya sunba kura de kɔrɔlen tɛ dɛ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ de bɛ ni fili bɛ yɔrɔ dɔ la u bɛ gɛlɛya majɛ dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la k'u b'a dafa o tɛ dɛ nin ye kurakura de o dɔnnen don e ka sigida kɔnɔ.
Bon an bɛ se k'a fɔ a dɔnnen don ka da kan an yɛrɛw ye a ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a waati la. Asisi senfɛ ɲininkaliw nana k'a fɔ ko ala ko constitution a b'a question yɛrɛ nana a kɔnɔna na n'a sɔrɔla ani falenni de ka kan oubien ni yɛlɛma de ka kan ka don a la voilà o ɲininkaliw kɛra min kɛ a jaabi fanba de kɛra asisi la k'a fɔ ko a ka ɲini ka constitution kura kɛ jamana kɔnɔ ka taa ka kɔrɔlen min bɛ yen nɔ o wasa t'o la bilen alors o kɔni o faamuyali bɛ mɔgɔw bolo fan dɔw fɛ an yɛrɛ kɔni ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye a waati la.
Ayiwa an tulo b'i la i ye gɛlɛya dɔ fɔ gɛlɛya fila fɔ min b'a ka mara kɔnɔna na n'o ye sɛbɛnw ye ani cɛkɛda min janto bɛ nin kalata labɛn nin yɛrɛ la hali bi maa minnu ka kan ka taa i ka mara kɔnɔ olu ma se. Ayiwa an balimamuso fana ayiwa Kayatu fana y'o ɲɔgɔn de fɔ ale ko ko ayiwa n'i y'a lajɛ yɔrɔ fɛn caman b'a jɛ. Ayiwa sani an ka mɔgɔ wɛrɛ ta an bɛ segin ka na kuma di ale fana ma Kayatu ma n'a bɛ se k'a ka hakilina tɔ dafa barisabu tun ye kuma minɛ a la k'a di Bɛn ma. Kayatu tulo bɛ n na fofana. Allô, Kayatu. Allô, Kayatu, il te l'a allô, Fofana. Ah avec quoi ma clôture t'as on a les. Donc, en bas c'est qu'on a comme dit, ah ouais, en bas le marqué, Maga Musa Sissoko va. Maga. Ah, il te l'a allô. 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 C'est ce qu'on est le bénin. Allô. Maka. Aïwa. Avec quoi m'aller tout le temps là? Gamé, tu m'as dit qu'y a tout fofanama. Qu'y a tout le bénin là? Aïwa. Aïwa. Ambesseika na halisa référendum konika. Bɛn ye min fɔ o ye ɲiningali tɛngun ye barisabu an kɔrɔ yan Buguni n'o man jan Bamako yɛrɛ la a yirala k'a fɔ ko kalata cɛkɛda kalata jekulu mi ami labene me wa uka mi janto be kalata labe uma uluka ma munu sugandira o make ale ka marakono sebenko gele afana be aiwa niye bugunie amata kidal anigau ga charli kon me ka ke jamana kono wala sa jamana de un kase kadu ga charli ni famba fana e seben aiwa kaun kono kauna munu chamante se ka kala parsabu umata ekolla o yoro fanfela na munde be se ka ke wala sa ka anyefo sera sumbani ani wote ko ni otafora ngo chamanta don mbe ni sariya sumba kurani kono nana ebse ga mu fo yoro fanfela na
sisu
su
gouvernement be kere la obeka sariya sumba intra di kauna nyebola
awo
ubat par exemple kunu me justice de ta voilà pouvoir diriger le fort pour la gana kasiya ka ni apini ko ni apini ko ni wu seke menye mi fofna mo da ya sebi
awo
mu ya don ku parce que es ma se rosu etien mais nous adon tu sais que la ben sabatique a ben les 18 bon ben les 18 dates il fallait moi ma date tu sais au gouvernement les affaires
d'accord
ou de ma pour marcher
ah oh
beaucoup tu sais beaucoup de sang je vois nous français donc mais va reculer parce que élection tu as gagné là sur NZP Robert Mali est bronzé NZP à l'ambassadeur donc on va gâcher ni ay gouvernement kuntu ba fo menke
ka sebu
la benene do
ah wa fo fana fana
la benene do donc nous mate au moins ou na gaira ba fo ant me faga ke ma mate ay haketu nga datu reka na antra rambe tu akra tu do la de ke
ay wa
mais tant que ma objectif fixé ba te ke when carry for mim kan and bank card de beba de kan amingo that is picture ni make when you know many sobu miate amake hotel na be government la government pona ba that is for you to money ni parce que moyen ko drone do amen kuma fuma la or ko kuma wa drone ba
est
de da buni ka wa tene
okoni
kasabi
aiwa
luka mwanyi ni
aiwa amese kana kuma di ma ambalma ke isa jawara ka bokati alebe nega juruka isa inula
amba anula
aiwa isa inwa ere demsen sifinton e no e réseau des jeunes actifs aiwa ni kuma ni abese na amena alabe mbala la nyini bebodon nga awe refe kati udona ibora kika aywa kalande undalaje ka nisari ya sumba la njini nyefuena. Nga iereka sigida kono nana ayo mune la kalosi. Ahokli nae jume ni jama njini gali kona. Ibismila.
Aba, mbe awkalama baga bela jirenfo. Kauka ekipu bela jirenfo. Iga ni mgali ya jirenyo kosobe. Iga po chuba mna odongo anrei a kula si anga kalandoma kula famiala ukani ukadon follow constitution fani muna constitution ina fali jonga la nini do la nini ni ba kona mko ni constitution kona ni chunto kralembo nena niko anya ni kula si anga sigidaula bo sigidaula mogo ba barola na kanga jamna ni mogo ka dofra alafu malika kusuwe parce que ni majenta tanga tana ko mimi pika ni constitution crime al crolling ka fuko ka kono na fondo ni fie ka funa ko Allah structure même de la constitution c'est à dire ni oye préambule ni corrier ka fuko préambule ni donc ma tukula c'est à dire monimu na nani ye kuma kulubanu bakuna toga dige korla kadoko chikir bakuna shapikir bakuna artikir bakuna ulubela jile jume donka atila mami mbado mbala era macha donka kanga nyamogo alfa uni telesu uni radio su uku tega di nyoma kosuwe pase mali andega media usikosuwe akira media sushu akira media klasiki mwe donc doka fra alpha message passé là parce que quand la délégué n'a pas communication ne quoi ni communication té mot na ñu form donc fini té bon au-delà anya yi mali régime té mana gelawu soni kuna fini bi balia tromper bi rimari et sansor ina fo ati déjà fanga bi watch mais rimari fanga bonana président rémire bolu ñu bolu le jamna dum bani fo mani fo doka kan nga watch bela mali régime ñu bena jian régime be baketa jian fanga fanga bembi bebe kuma ye église yo ye madina mo yi mana ka fanga des signes de communication et alors ça doit faire communication là ça doit faire ni fouri que consulé ou ya azbe la que consul la tout mena il faut suivre la cala sigi da ko la les organisations de société civile john john terala dugu na ko la volume c'est dans le cadre tout mena ensuite al les partis politiques al amanaka font fait ou wolé ka fuyé ko fana da tan ni da rishi a quelqu'un mime de transition pour côté mal le kodo la constitution conjoint mon attaqueba mime car ça 20 car vote au tala berbe au conjoint de bolibérica donc alpha ne académie ka société civile franc à cause de anya est présent à niveau national mais niveau décentralisé la marque cosbe parce que gouverneur tourango je suis que le reprend prévoit quand on le reprend suprefo kanga sigode ma meru kanga sigode ma mais faut dire est-ce que même meru ou bien suprefo nous dit ni fait na chercher la aldo ko do va pointer au moment de le rencontrer à structure de le rencontrer mais bon au barouma que cosbe
quoi
tu ne hakin
ani che aywa sisa amna antlo kerebo yenanga sei kana kuma di anga dunoma sa abe amba fo jemukane ka ni munu mba fe ku dadu anga barula ambe soro nega juru ka 01-202-619-02-70 aywa sisa ambe se ikana kumadi aywa alame baoban ameta New York keren kerena mbalma ke Abu Draman Traore alebe nega juru ka Abu inula alo Abu Draman Traore inula
Monsieur Touré, vous êtes là, arrêtez-le.
Ah oui, bismillah. Ambe keneka ya nambalma ke Madame Moussa Sissoko, là les constitutionnalistes et nambalma mso ewa Madame Jackite Kayatu Fofana Kabo Bomako. Ewa allez conseil enfin de district là, commune 2 là. Amazon Tondendo Fofana. Aywa ibora ka korofoka me nyinangali juma mi buloka la c'est monsieur Sissoko ma. Walma hakilina jume mi bulo aywa ka la se nga la me brauma referendum ni ka no ye jamani ningali bismillah traore
donc nga poli bi la mi la gala bela gele
o jarane ko sobe
Ame kuma damne ni mi ye siso mise siso ya kuma fo ka firifiri la tigɛ donc ka fo ko jani fana cɛ fanga in tɛ ka constitution yɛlɛma o bɔra la parce que a yɛrɛ la a y'o fɛ an tɛ se o yɔrɔ kan mais problème ye min ye asisi min kɛra ni mɔgɔw bɛ dɔw ko ko mɔgɔ jamana fan dɔ de y'a kɛ donc mɔgɔ mana wuli ko u b'a fɔ ko peuple tɛ donc peuple tɛ jamana bɛɛ tɛ se surtout bɛɛ tɛ se ka bɛn kan kelen ma jamana min kɔnɔ ni an ka kɛ mɔgɔ vote ta minnu si ye vote sɔrɔ an k'o kɛ mɔgɔ million tan ye mais ni vote bɛ kɛ hali million saba tɛ vote bon minnu bɛ ka bɔ ka kuma fɔ bi bi in na n'olu tɛ se ka ko o tɛ se ka kɛ jamana représenté ma faamuyali ko la ne ka problème ye min ye sisan mɔgɔ caman de bɛ k'a fɔ ko constitution ni ko référendum ni man ka kɛ pour que ka se ka kuma constitution ni kan ko parce que ko jamana fan dɔw minɛlen don bon olu tun ko ko ka élection présidentielle kɛ ko ka segin fɛngɛ normal la coup d'état kɛra pouvoir min tun bɛ ko ka segin o la donc ni min tɛ se ka kɛ o donc o kɔrɔ munna dɔ in bɛ se ka kɛ cogo di. Mais donc ça veut dire que à quel problème le intercartal fait ou bien problème de perso de jamana ko rete tout quoi non donc ni ko ko ni sera que ko passer jamana fandom nenendo au donc ko ko élection présidentielle que diaguanina donc on croit en a que an na mani an an filimu nan sur ambe singana o be singana kurita ora bina ke tout problème bo ro de là non donc ni kuma fora kata jamana de ngwa kuma kana me ne ika ke mo nu fe kana ko fe o ne re tungo ku da ka green mais ni na mse touré an nga ko ala ntiena o ya a bay na ma kan chamana bo mo go do go ko be kala nte ok be kala nte a be fola jabarani ka do be na fo ko jabarani te be bolo a be fola radio la do o be na fo tungo radio te be bolo malien re ne ma do ambe ambe fek ambe mune ba ambe fek mune ke
ewa o mena ini chola traore ke aiwa inice amina kuma di ambalama muso kayatu fofanama kayatu itlobena allo kayatu itlobena fofana kayatu itlobena aiwa amina kuma di monsieur Sisogoma avec comme un ballon muso taraka ba aiwa maka itlobena
itlobila
aiwa iboraka abuka korofoka mesa kanyina ya mi for sisa nga nyinyali fana mimbe ni mali aiwa jamana de hake uta aiwa kemesara dara ibita soro aiwa bi woro walma bi wolon la o demsenwe u caman si de sera bibina kalata ma nka gɛlɛya min be u caman be fana sɛbɛn t'u bolo nka bɛɛ sigilen do k'u ma kɔnɔ u si ka dafa san tan ni segila walasa u ka se ka kalata kabini san ba fila ni tan ni wolonwula ta nin na ayiwa u caman de be min labɛnnen do k'u sen do kalata fɛn fɛn bena kɛ ɲina ni san wɛrɛ ayiwa olu caman be u ma sɛbɛn sɔrɔ a be se ka mun de fɔ o yɔrɔ fanfɛla nin na basabu n'a kɛra ka sɔrɔ nunu sen ma don a la o bena kɛ a kɔlɔlɔ bena bonya kosɛbɛ jamana kɔnɔ ye
wɛ an balimakɛ min fɔ fɔlɔ kati vote bagaw la
awɔ
ko 20% tɛ vote mais a k'a dɔn ko mali liste électoral kɛcogo de y'o ye parce que dugu tɔw la n'i be fɛ ka vote i beni tɔgɔ sɛbɛ liste ka o de y'a to olu ka pourcent mali la mɔgɔ mɔgɔ ye san tan cɛgi sɔrɔ tɔgɔ bɛ lise ka i b'a sɔrɔ dɔw tɔgɔ bɛ lise ka o tɛ mali yɛrɛ la donc ni ko k'i bɛ mali to ta o fɛ i bɛ fili dɔw tɔgɔ bɛ lise la u sara dɔw tɔgɔ bɛ lise la u tɛ donc mali votan tɛ se ka ta o fɛ effectivement vote jama man ca mais o kɔrɔ tɛ démocratie vote tɛ diyagoya ye minnu bɛ vote olu de sɛbɛ b'a ma donc olu de ta bɛ compté ni min ma vote o kɔrɔ k'u sɔnna a kɛra cogo cogo a bɛɛ ka kaw ye o de fana ye démocratie diya ye fanga tɛ vote o oui m'entendez
ouais an tulo b'i la
voilà n ko taux de participation ni mali ta ta k'i b'a compare jamana tɔw la i bɛ fili parce que jamana tɔw la minnu bɛ fɛ ka vote olu de bin'u tɔgɔ sɛbɛ o de y'a to 80% de votanw be yen 70% bɛ parce que i nan'i tɔgɔ sɛbɛ n bɛ fɛ ka vote mɛ mali la o tɛ yen mɔgɔ mɔgɔ ye san 15 sɔrɔ maliyɛn i bɛ kɛ lisi kan parce que i bɛ mali la o i tɛ mali la o u t'o si jateminɛ o de y'a to mali t'o fɛ bilen o la fana n tila ka fɔ n ko vote fana tɛ diyagoya ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka vote o de bɛ vote donc k'a fɔ ko mɔgɔ caman ma vote ko président légitimité o tɛ tiɲɛ ye minnu votera olu de y'u ka président ta. Majorité démocratie et majorité. Une majorité est mis fort. Nous votons au lieu de savoir vraiment, au lieu de savoir exactement. Mais partout qu'à Baraka, on a créé des camoufles là, on a voté là. Bon, mais là, on a partout faible, on a tiens. Parce que les partis, quand même, c'est la cacha. Les partis, tout le monde, ça peut être perdu et fort. Là, tu feras ça. Vous ne pouvez voter ni trop matériel. Nous, tu feras ça partout de Baraka. Parce que le bonheur, on va être à trop. Donc, faiblesse dans la démocratie, là, on a un tiers donné. Mais après, la constitution, c'est pas là avec un faux Campbell. On est vraiment très calme. Sinon, avec un faux Campbell, il n'y a plus de tout. N'est télé là, il y a qu'une yaye. Donc, il y a des yaye. Avec une explication. Peut-être que la radio, il faudrait que la radio, il y a mal la gâte à la gâte à la gâte. Donc, une radio, il y a un barraque. Il y a un familial sur la. Le gouvernement de Konagan a campagne de ça qu'il y a pour le découvre en Mila, ni le cas imbalima. Au découvre, il y a un peu moins. Moi, tout de même, il y a un peu de courir. C'est tout le découvre.
Aïwa, Jokulu Mounoumbe, c'est ça. Mounoumbe, à la ligne, coube nous, Sinsi, Kani, Saria, Sumba, Faleni, Okele. Luka jorob na ke jumeni ni takasegina barsawu ni uluma nya soro ni referendum kera no ye jamani ngali ni mamunu ko ko lu sonama ewa no ye aseben jema barsaba fora ko seben jema ni blemano ewa ni jema unchara ni blema okoro iraka kuna fundin na okoro ye ko abe teme ga munu mbe ka keleni Uluka la nyini bina ke chuko jumea atabulo la halaya ya oro kono nana wabina ke mwe
nda wana temena dron abe aplike beka paske ou sa na oma sa mali konstitusyon de ou mounu fleka ni konstitusyon fale sa ou de fana tumbane do 91 ou fana ou de ga revansi yini si sa. Parce que pour la démocratie de Nani, la démocratie de Nani, c'est la croyance. Donc, au fond de la démocratie, il y a un peu de temps pour être fini. Si on a appelé, on a appelé. Maintenant, appliquer la minorité, la démocratie, la bâtir la majorité de la loi de marché. Qui a barré ni ça, a barré que pour les gens de se faire. Nous sera qu'au cas d'où comme nous sera qu'au cas d'où avec ces abeilles fallées.
Aïe va.
Mais comment ça a fallu?
Aïe va, Yaninga Seika Kumalaban Dima, Amina Balmamso, Kayatu Fofanata, Lebenega Jura Kayatu, Iklobena.
Awa
mklo vila. Aywa, itunama tumando la anyi weleka desa misoro. Aywa, ame romina sisa, aywa, referendum ni kwa ni abina boloda. Nga gelea munu fo akula, awe romina sisa, abina srajmenta awe rofan felala. Pasabu ya foko dimsenu chamambe uluka anga ushisera kalaflima anga ashitina seka ake barsabu sebentu bulu. Aywa abna muneke rof en felana minute fla kono e saba
bon anga bara e ni sari benika bara de do jamana kono nyemugo be no manya uko ye ni sense bu buluda bamana ngo ko ni dafa mugula kaka sura nyiginji bida me dongo do ide saka wuli ko nyen dafa mugula ko nyiginji masoro ko fetu ni nyen dafa la nyiginji masoro uwegele adoni don anga devari emie oye kaira gele amunu mese ka bofen kono paske moko beka kodo banalize olute banalize fen referendum ane election to shitikili paske alete portion do alete sen portion do ka ate po ko referendum be se ka ke ni yoro la anna ma ke ni yoro la problem ta la ote ke kuma ide mashika mali de ama fani mashita e eti se ka ta sharia do ta ko vote ko be bonne ka wajibi me mete sari ko ne o vote ne mo vote ko problem tola muna parce que ala est yoro be sécurité semblant de sécurité ni me yoro do la ba ma ko wal makati ala est yoro be o ma to yoro benelo keleke yoro ma uti yoro benelo jatige wale ke baga uka to mania yere la fia chama na lendo parce que u sona ka parti de signer ni jatige wale ke baga u ye pour que ka se ku ni la fia uka sigi dauna
aiwa wati sera kato wati sera
na koko ambo banaliser parce que soit amena rupture de consommer dondo nana ta sharia mi ne ma voter adute boli fangele ka te boli mugo were kelen ka be boli bela jele ne ka no mugo klala ka wili dona na ta la kanta nyire ye ni sharia ina amba ke chugudi
aiwa abu fana yo de nyingalike aiwa wati sera mina kuma labandi monsieur Sisoko ma dakurunye kelena Sisoko kuma bi bolo wile kanj mbi bolo ka la se la me bawo mani nkonna
ne ni fo constitution e bentani anga bentelenta ambetanui me afwa le boti beke mali robe na fo ni boti matika ke robe be sien do kula le ki antega fo ko constitution be fale tanga boti matika ni boti le mali en pele ko kwa fala be fale fo ke mali en fala ka fo ya ko demokrasie demokrasie de ni tene ni do mai me ni kama ko ni ni le bala de pour les jamaat il fallait faire mais quand on était à bana au français ben et mais tu vois où sont là bana pour les codes comme la démocratie et comportement des bateaux ils sont de même de doux majorité et mi fort au de
doux
ni tiens au tessin tiens on a dit tiens à mon frère ici nous le commandons à nous en
aiwa inchola professor anwega foli be alame bawo be ma malikono ani malikoka nimna dansi anga bi jemukana jemukan labena balmake dadi balawefe awa ne krefe jurutumba ambalmake rob maklimu ni jemukan la sarama nere mometurefe amuche okatluma jola akambe sibiri werala na foli babe
Jepari folie nyangara folie jepari folie
dangelen folie VOA Afrique les infos à Washington.